17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo, to je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U okviru ciklusa nagrađenih ostvarenja emitovanih na Radio Beogradu 2, ovog četvrtka čućemo dva dela. FAP nekad i sad i maternji jezik. Slušate dokumentarnu reportažu o fabrici automobila Priboj. FAP nekad i sad. Ova reportaža nagrađena je na studentskom konkursu Neda De Polo drugom nagradom 2012. godine.
Fabrika automobila obeležila je više od pola veka istorije Priboja. Decenijama je ceo kraj svoj prosperitet temeljio na slavnom FAP-u. Trenutna proizvodnja od 300 kamiona godišnje manja je čak 25 puta nego 80-ih, pa se ovom industrijalcu epitet giganta može pripisati samo za ono što je bio nekad. Sa padom fabrike nestaju i ljudi koji su je stvarali. Opširnije Jelena Slović. Godina 2012. Jugozapadna Srbija, Priboj.
Tačka koju presecaju granične linije tri države, mozaik je ostataka jedne industrije, jednog grada. FAP postoji, ali kao bleda senka vremena kada su njegovi pogoni vrveli od proizvodnih radnika. Danas ih je jedva 1000.
Kad vidiš ovde, sve ovo tužno. Sve manje ljudi, a sve više metala.
Vrlo malo ima mladih ljudi.
Teško, kriza velika, nestašica para, nema para i što ima. Ja se ne nadam da će biti bolje.
Uslovi su vrlo teške, onako malo je hladno, ali šta ćemo?
10 puta nas ima i više manje. Dosta je izraubovana oprema, stvarno se radi o nekim ograničenim uslovima, ali pa ćeš kad nema bolje, moramo i tako.
A bilo je i boljih dana.
Godina 1953. Jugoslavija u malom.
Građani malog mesta Priboj na Limu i svi ostali ljudi Sandžaka radosno dočekuju izbore. 31. oktobra stanovnici Priboja slavili su dvostruki praznik, desetogodišnjicu oslobođenja grada i puštanje u pogon nove fabrike automobila. U halama ovog velikog industrijskog objekta proizvodit će se serijski kamioni i automobili. Nova fabrika obezbedit će čitavom kraju brži razvitak i veće blagostanje.
Slavni šestak, prvi proizvedeni kamion, postao je rekorder prešavši preko 1.000.000 km bez opravki. Na FAP-ovom prvencu radio je tadašnji majstor alatnice, a danas 90-godišnji Vladeta Bacetić.
Kad smo mi došli ovamo, nije bilo nigde nič. Prazno, to je divo. Ali vremenom se fabrika proširila, počela je montaža na najprimitivniji način. Znači, vršili su montažu delova koji su dolazili iz Austrije, sve rukama su radili, dizali, nije bilo tada dizalica, ni bušilica, ni čuda. I prvi kamion je napravljen i prodat Sjeničkoj zadruzi.
Zbog velikog potencijala bilo je pokušaja da se FAP izmesti iz provincije. Kako svedoči Ibrahim Smailbegović, Priboj je još onda bio grad u fabrici, zato su radnici bili spremni na sve da je sačuvaju.
Donosili su ljudi i puške, lovačke, da brane FAP. To je neverovatno, ali to je istina. Javlja čovjek da ta komisija kreće u pogon, pa da komanda počne raditi. Zvrji sve radi što nije ni radilo. Oni su samo lako pogledali na to odavljenje i oni su otišli dalje, prošli kroz fabriku, vidjeli šta su vidjeli i sad to je ona neizvjesna, sad je trenutak odluke. Dolazi Radmilo Lavrenčić, kojemu duši staje na jednu dizalicu, podigne se ako je ko sad da ga gleda. Drugovi, pap je naš, Slavi. Eto, tako je pap ostupio je spašen.
Sudbina fabrike bila je i sudbina varoši. Na levoj obali Lima niče savremeni industrijski grad. Njegov kroničar Mujo Bjelopoljac beleži da je u vremenu kada je FAP vukao prosek zarada u Srbiji, u Priboju bilo 22 nacionalnosti.
FAP je preporodio ceo ovaj kraj. Ne samo tromeđu ovde Srbije, Bosne i Crne Gore, gde se Priboj i FAP nalaze, nego i jugozapadnu Srbiju. Kad FAP primi platu, osjetilo se i u Užicu, i u Beogradu, i svude, i u Sarajevu.
Neka su ljudi napustali Nemačku da bi radili u FAP-u. Jer kad sam počeo da radim kao zanatlije, za dva mjeseca sam zaradio 820.000, a fića deluxe je bila 900.000. Znači, mogao sam da zaradim fiću za dva mjeseca. A neki su kolege koji su stari od mene, oni su primili milion.
Sećam se, za godinu dana sam skupio novac, kupio novu Ladu kao momak. Tada bio sam pojam u Priboju kad su bile fiće odnem, znači od svoje plate, bez pomoći, kupio sam novo auto, razumijete? A sad imam neko koji mi je 20 godina staro krpan, mislim, to je neka nezamisliva stvar.
Godina 1970. Srpski vert.
Na scenu stupa slavni Mercedes, koji u FAP-u prepoznaje vodećeg proizvođača kamiona na Balkanu. Za prvog čoveka fabrike Branislava Penezića ovo partnerstvo značilo je pomeranje granica ka daljem razvoju.
Imali smo sad više motiva jednog partnera koji je imao. Naša ekipa inženjera otišla u Štugar, mjesecima sedela i tamo je projektovana tehnološki izvođena mala fabrika. I tu je Priboj ponovo postao veliko gradilište. Dolaze ljudi, mašine, monteri, nešto se veliko zbiva. Ja mislim da je to jedini slučaj u Mercedesovoj praksi, da tamo gde nije on većinski vlasnik, izlaze vozila sa ljudima.
FAP je tada davao garanciju prijeđeni 100.000 km bez jednog kvara. Pa se 100.000 km. Mi smo pravili kamione koji su mogli da idu maltene ko amfibije. Da idu i po vodi, i po brdima, i po livadama, i po šumama. Nismo mi priznavali niko u svijetu da je pravio bolje kamione nego što smo mi to ovdje u FAP-u radili.
Pokretna roba pretvarala se u novac, kuće, plate, u život. Te 80. ističe Andrija Cincović, bile su zlatne godine.
Ništa što ne mogu biti ako se ne radi. Radilo se. Radilo se u tri smjera, radilo se zorom. Od zore do od zore. Što je bilo interesantno. Ako danas nis napio 30, kad mi je napio 29, mora da sjeda. Pa si sestanak, mora da sjeda radnički. Sad pita što nije napio taj 30. auto. Ko je odgovoran?
Odgovorni su bili ljudi koji su vodili fabriku, a počeli kao obični radnici. Takav kadar nije imao cenu.
Kada si rekao negde i u Priboju drugo mjesto, da si FAP-ovac, ona je mora preko puta da ustane. Nas ne smijem da kažu da si FAP-ovac.
Priboj danas.
Smatram i danas, jer onda sam smatrao da je tragedija FAP-a nastala od 90. godine. FAP više nije FAP.
Razlog leži u činjenici da se sa raspadom bivše Jugoslavije polako gasila i privreda ovog kraja. To je doprinjelo raskidanju ugovora sa stranim partnerima i drastičnom padu proizvodnje. FAP danas, prema rečima direktora Mirka Stojovića, deli sudbinu brojnih kompanija u zemlji.
Uspeh je opstati u ovim uslovima. FAP uz neku pomoć države, znači opstaje, ima proizvodnju, ali ona je neuporedivo manja u odnosu na taj period kada smo, znači, kao što sam rekao, proizvodili preko 7000 jedinica godišnje.
Da budem iskren, s obzirom na ovaj rad koji radimo, ovo je dobra plata, ali za taj novac kad odete šta možete da kupite, to je žalosno, to je mizerija.
Plata je dovoljna od prvog do trećeg ili petog, ko ima djeca da studira, i znači plati dažbine, pošalje djeci i ne ostanemo ništa.
Kako je da izađe se natkad s jednom platom? Moje djece je školije, jedno na fakultetu, jedno u srednjoj, žena ne radi.
Valjalo bi za ovaj grad da bude bolje, da nekoliko ostaje za nas. Bojim se da ne budemo ono rudarsko naselje, mjesta rude, mjesta grada.
Zajedno sa FAP-om polako posustaje i Priboj.
Mene je za ufatine kad naiđem, baš pored fabrike kad radnici izlaze. Ne treba meni mnogo, ja sam iskusan čovjek. Prošao sam od učenika do generalnog direktora fabrike. Da ga vidim kako je obučen radnik, kako je ubijen. On vjerojatno razmišlja kad dođe kući šta će mu djeca jesti, šta će obući, šta će šta. Znači jezajda. Evo dovoljno je podatak. Naši radnici, inženjeri, čak jedva čekaju kad će te maline u Varilju da rode, da odu da beru, da prežive ljudi. A bruka nekad je papo azbiti bilo da će neko i nešto.
Ovo nije samo priča o fabrici u malom gradu, velikoj zemlji i teškim vremenima. Ovo je priča o ljudima čija je sudbina, kao i njihovih porodica, zavisila od sudbine fabrike. Tako je i danas. Budućnost FAP-a bit će i budućnost Priboja.
Čuli ste reportažu FAP nekad i sad. Autor Jelena Slović. Slušate reportažu Maternji jezik. Ova reportaža nagrađena je na studentskom konkursu Neda De Polo 2007. godine.
Postoje tri vrste pesnika. Prva. Pesnik silazi u pakao. Toliko da više i ne pomišlja da se vrati. Njegov je zadatak da sa mukom uzima vazduh. Njegovo je olakšanje, psovanje sveta. Takvih je najviše. Druga. Pesnik silazi u pakao. Na jedvite se jade izvukao. O onome što je video nikome ništa nije rekao. Prepao se na mrtvo i začutao. Ovakvih je malo i njihova je veličina u tome što su priznali svoju slabost. Oni znaju da su tašti. Treća. Pesnik silazi u pakao. Sa užasnim se naporom izvlači iz njega. Potom počinje da peva kao da se ništa nije desilo, kao da nikuda nije bio. Nalik je ludi, pa i ona sama. Luda. Jadnik koji žudi za životom. Ponekad se dugo sa iskrenošću izvinjava, kada mora da upotrebi čuav izreku. Umreti. To nikad neću moći.
Ja nisam bio zato da, da se Slobodan rodi. U tom je me sna videla i tu me ubedila da se Slobodan rodi. Mi tim žena je i ona je voljela to, samo muško dete. Ja sam i ja tu pristo i one koliko sam i ja volio. A ona je, ne to da uradiš dešo, jer ona će da žali već to što nije se rodio Slobodan.
Mislim, ja čim ustanem, ja ustanem ko šećeraš, razumiješ, ako nisam nadrkan, razumiješ, znači meni propada dan. Mislim, ja sam u stvari užasno nezadovoljan. Moj najveći problem je taj što nisam upravo mašine, zato što jednostavno ne mogu da proizvedem 5000 knjiga, razumeš? Mislim, znači da pravim knjige ko toalet papir. Ili recimo da snimam filmove, znači ono 100.000 filmova, znači da ti se zgadi život.
Ja sam se uvijek pitao, mogu sam da postavim to pitanje, ko je Slobodan Ilić? Mislim, to je jedno bitno pitanje prvo koje mogu da sebi da postavim da razmišljam o tome. On je zapravo jedan čovjek koji se, tako da kažem, pojavio nijotkud. Mislim, ono što bi rekli, nover man.
Nekako bih rekao između ostalog da je Slobodan Ilić vjerojatno jedini čovjek koga ja poznajem za koga bih mogao da tvrdim da može da ubije.
Slobodan Ilić je moj jedan od najboljih prijatelja, možda čak i najbolji prijatelj. To je znači čovjek kome bih mogao u svakom trenutku da dam svoj život na čuvanje.
To ono što sam htio ti kažem je, Bige, znaš šta, pazi, ovo je ovdje, tamo Novi Beograd, znaš, mislim, to ti je, kako bih rekao, ono, to ti je seme zla, znači, to je najgora moguća opcija koja je mogla da zadesi u Srbiju. Ne možeš ti napraviš jevi neki grad za 40 godina, znaš, pa oni su pre 40 godina, 45 godina počeli praviti ogolno tamo. Pazi, koji su tamo likovi? Pa sad ovaj Beograd ovdje, recimo, koji je ostao na ovoj strani, on je prsao zbog ovoga, ne samo što je ovaj Beograd prsao, nego što je prsla Srbija zbog ovog Novog Beograda. Mislim, nije Tito bio problem, znaš, toliko, nego ta njegova ono, opcija, razumije se, tim Novim Beogradom. To, ta peščara. Znaš šta, ovdje na Novom Beogradu, jedino što je moglo se napraviti, mogli su se napraviti sportski tereni. To je bila sjajna stvar. Znači, za Beograd i Srbiju, najveće zlo u tom nekom, kako bi rekao, kontekstu urbanizacije je upravo taj Novi Beograd.
Moglo bi se reći da s njim život jako brzo prolazi. Tako da bih ja rekla da on na izvestan način nemilosrdno troši život. Čak bih rekla nešto još gore. On je čovjek koji nemilosrdno troši živote drugih oko sebe.
Slobodan Ilić, družujem sa njim. On je nepodnošljiv, znaš. Kako, znaš, to ti dijalozi sa njim, to je nešto što teško čovjeka može da ostavi ravnodušnim. Jer on provocira sve vreme, znaš, on je klasičan provokator.
A s druge strane, kad, znaš, gleda jebiga gdje su ovi drugi, ti isti, u stvari, ono, po Dedinju. U intelektualnom smislu, ja mislim da najveći, mislim, zla je, mislim, upravo taj Dobrica Ćosić, mislim, nema tu šta. Mislim, to je ta priča, recimo, tih fake disidenata, znaš, koji ti pričaju i vode tu šetnje, znaš, ti moraš da se s nekim šetaš da bi se ti, ono, prošetao kroz neku, ono, varijantu i stigao do akademije, znaš, ili ti pravio tako pakovo jedan drugome, znaš, oni su jedni drugima pakovali razne stvari, znaš, ti, recimo, disidenti, znaš, a svi su onako bili s Titom, jebate, pa znam te slike sam gledao, čovječe, pazi, na Titovom tom brodiću, čovječe, svi su, pazi, dobili iste košulje, iste kravate, iste sakoje, jebate, i oni su tu onako, znaš, onako, kako bi rekao, bili kao neka vrsta, jebate, znaš, neko kao ono dream teama, jebate, znaš, a svi su, pazi, onako, jedini su ono, na toj jednoj fotografiji razlikovao od njih, znaš, onako, a to su bili Ćosić i ekipa i ovo, ono, znaš, tako da su oni živjeli u tom jednom svom upuvku, znaš. Njima kad prdnu jevi ga, njima je lepo 3 metra oko sebe, znaš.
Ti meni. I ja tebi. Da. Jer sami sebi, kao što vidiš, ne možemo pomoći. Contort yourself.
Ali on je pre svega onaj špic rub, mislim, književni. Znači, ne margina, nego to je špic, to je ono najopasnije mesto književnosti, tako da kažem, ono mesto koje menja suštinu stvari.
Slobodan peva na svom jeziku, kao i svi naši veliki pesnici iz prošlosti. Slobodan je za mene zaista veliki umetnik.
Ako sam u nešto siguran, a siguran sam da je osvanuo lep dan, mogu samo da zamislim kako bi odvratno zvučalo kada bih trebalo da još i kažem zaista. Zar nije dovoljno reći danas je lep dan, ako je već takav? Pošto nisam ciljao ni na što drugo, ne vidim zašto ovo ne govori toliko koliko sam i hteo, nego još i nešto drugo. Što u stvari ispada da je bez ikakve veze sa onim što se želelo da kaže.
Ma ima te velike, ona te velike, ona te pijala, ona te puti. nije to opet, nije to opet. Ne volim, ne volim. Ali imate neko kokotete. Samo volim mokotete, tamnite, zapijete. Sa pamete. Samo mijete u to.
Mislim da je moja majka, upravo zato što je gluvo nema, to sam zaključio negdje sa 20 godina, moj veliki rudnik. Veliki rudnik u tom smislu što sve one njene prečutane reči, sve one njene prečutane rečenice i sve ostalo što je moglo da stane u neki kontekst pesme ili romana ili priče ili svejedno, sam ja pokušavao na vrlo mučan način da postavim i da napravim nešto od toga kao neku manje više uspešnu ili neuspešnu priču ili već šta. Hoću da kažem da sam kasnije, zapravo negde već kad sam imao 30 i nešto godina, sedeći sa svojom jednom prijateljicom u Budimpešti, gde mi je rekla, čekaj, Slobodane, znači tvoja majka je gluvonema, ti u stvari, dakle, nemaš svoj materni jezik. Ja sam stao i malo razmišljao, onda sam shvatio da ona bila apsolutno u pravu, jer to je bio jedan od velikih uvida.
Svaki živi stvor što hoda i misli, mičući se ili u mestu, svejedno luta. Za čim? Sve manje zna. Al Ćor Sokak i pesma dva su preostala puta. Jedan je siguran ko smrt, drugi nestalan ko život. Na kom je otkriće lako, jer ili više nema kud, ili je svakad i svud.
Imao sam namenu da ga zaposlim prvenstveno u komunalno. Međutim, on nije teo ni tu, nije teo ni tu po plastiku. I malo sam ga proganjao i bio sam ga i tuko sam ga. Međutim, on neće ni jedno ni drugo. Neće ti plastiku, neće metalac, neće u graditelj, neće niđe. I samo hoće da, on hoće to da piše, da bude kao pisac i da se tim bavi.
Roditelji Slobodana Ilića, kao i većina roditelja, su se trudili da svog sina ubace u mašinu. Znači da on počne da radi neki normalan posao. Nije bitno, može to biti posao, neki šljakerski posao u nekoj lošijoj firmi ili, ne znam, direktorski posao u nekoj dobroj firmi. Ali su želeli da ga uklope u sistem, znači da od njega naprave jedinku sa kojom se može manipulisati uzduž i poprek. Slobodan je to izbjegao. Počeo se baviti umetnošću, kao i ja što sam počeo da se bavim umetnošću.
Ja moram da kažem da potičem iz jedne vrlo siromašne porodice. Ali to što potičem iz jedne vrlo siromašne porodice ne znači da sam lično bio na neki ili ovaj ili onaj način ugrožen. Što kaže Bette Davis, velika glumica, jedna od najvećih glumica 20. veka, kad se osnovni pogledam odakle sam krenula i kad vidim gde sam sada, shvatam da sam prešao veliki put.
Čuli ste reportažu Maternji jezik. Autor Vladimir Uspenski.